Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы көмектесе білейік дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. 8707-724-30. Ал бағдарламамызды біз әдеттегідей тамаша үнмен бастаймыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті біздің радио тыңдармандар. Кеше ғана Facebook желісінен сондай бір ресей өкілінің жаңағы ұлты, адамы, сондай керемет қазақ халқы сондай жақсы бір сөз айтқан екен. Қандай жағдайда болмасын, қазақ халқы үнемі көмектесіп жүреді. Дегенмен де мен осы қазақ халқын жақсы көремін. Сондай бір көмектеседі. Қиын-қыстау кездерде, бұрынғы ашаршылық кезінде, немесе репрессияға ұшыраған жаңағы әйел ұшыраған азаматтарымыздың әйел елдеріне Алжир оқиғасы болған емес пе? Сол кезде жаңағы осы сол кезде бір видеода көрсеткен болатын, сондай бір қазақтардың әйел адамдарға тордың, темір тордың ар жағында жатқан әйелдерге құрт лақтырған сондай. Сол кезде сол видеоны көріп, бұрыннан бері қазақ халқы осына деп керемет өзінің бір сондай сөздерін жазған болатын. Біз Ресей азаматына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бізге де сондай жақсы сөздер айту, соны жаңағы көре білу, мойындай білу әрине бізге үлкен сондай бір кәдімгідей жігер береді. Біз үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, иә, әрине жаман ұлт болмайды, немесе жаңаға біз дінге, немесе я болмаса басқа да жағдайлармен адамдарды бөліп жатамыз, иә, жалпы осы ұлт осындай деген сияқты, бірақ оның ішінде де жақсы адамдар да бар. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, жалпы қазақ елі осындай десе, осындай жаңағы кеше ғана Facebook желісінде Ресей азаматының қазақтар туралы жазған постын оқып, кәдімгідей бір көзіме жас алып, сондай бір жағынан қуанып, сондай бір жүрегім сондай қуанышқа кенеліп десем өтірік айтпаспын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл қамқорлық жасау, көмектесе білейік дейді. Қазіргі уақытта адамдар көп жағдайда қалтасына қарайды, киіміне қарайды. Бай болса олармен жақсы сөйлеседі, кедей болса оларды адам қатарына қоспайды, оларға көмектескісі келмейді. Сондай уақытта көбінесе өкінішке қарай адамдар рухани құндылықтан, моральды құндылықтан гөрі материалды құндылықтарды бірінші орынға қойып жатады. Ал оның барлығы уақытша нәрсе. Бәрібір де адамның жүрегіне тыныштық керек, жылу, жылы сөздер керек, шынайылық керек. Түптеп келгенде адам шынайылық қасиетке жақын болады. Ол өзінің байлығынан, мансабынан шаршайтын болар, бірақ олардың жүрегінде сол мен біреуге бір зат үшін ғана керек, мен қаражатым болғандықтан оларға керекпін. Ертең күнім менің басқаша болғанда бұлар қалай болар екен деген сияқты ойлар болады, бірақ сол ойға, сол іс-әрекетіне терең үңілгісі келмейді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы өміріміз бәрі уақытша, ал уақытша болғандықтан өмірімізді құр босқа өткізбей, пайдалы істермен айналысып, қамқорлық жасап, мұқтаж адамдарға көмек беруден неге солай жасамасқа. Сондықтан қамқорлық жасау, көмектесе білу, ол әр адамның қолынан келетін дүние. Ең бастысы адамның ынтасы, жігері, ниеті болса, ол адам тіпті мына айтып жатады ғой, тауды да керек десе қопарады деп. Әрине ол тура мағынада айтылмаған, бірақ кәдімгі қиын қыстау кедергілерден болса да, егер адам сол мақсатыма жетемін, сол адамдарға көмектесем, болашақта осылай жасаймын деген сияқты еліне, жеріне сондай пайдасын тигізетін, сондай іспен айналысатын болса, ол міндетті түрде сол мақсатына, көздеген жаңалыққа қойған жұмыстарына, мақсатына жететін болады. Ең бастысы адамның ынтасы және ниеті деп білемін. Жалпы бүгінгі тақырыпта жалпы көмектесу жайлы, бұл ұғымның адамгершілік құндылығы ретінде маңыздылығын ашу. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8707-724-30. Алдағы уақытта сіздерге біз түскі шай бағдарламасының әдеттегідей тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарына кезек беретін боламыз. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды бірер минуттан жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қанышты таңдарда жанымда бол,
жабырқаған кештерде ерке самал ескенде, көңілдің бұл көшкенде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң, жарық нұрың болам,
намысыңды жанысаң, қорғаным деп танысаң, жанымда бол.
Көмек деген сөз ол қалай деп түсінесіздер? Жалпы мен өз басым көмек деген сөзді жанұядағы көмек, достық көмек, тіпті адамның өз-өзіне деген көмегі болады, айналасына деген көмегі болады. Кейбіреулер ойлайды, мысалы, мен неге ол адамға көмектесуім керекпін? Өзі талпынсын, өзі қаражат тапсын, өзі жұмыс істесін, мен оған міндетті емеспін дейді. Алайда біз сондай адамдардың сыртынан тон пішуге шеберміз, бірақ олардың ішінде не жатыр? Неліктен олар сондай қадамға бара алмайды? Олардың сондай күйге кешуіне не себеп болды? Әртүрлі айта берсе проблемалар көп. Мысалы, біреу айтады, мен кішкентай кезімде ата-анамнан зорлық-зомбылық көрдім. Кішкентай кезімде мен әкешем болмады, мен аға жеңгелерімнің қолында өстім. Мен мейірімділікті көрмедім. Маған еш нәрсе алып бермеді, сол себептен мен сараң болып өстім. Ақшамды ешкімге бөліп бергім келмеді. Я болмаса үйде мен отбасында жалғыз өзімін, тек қана ата-анам тек қана маған ғана алып беретін бүкіл заттарды. Сондықтан өзімшілдікке болып жатады. Көмектесу деген қайырымдылық, мейірімділік дегенді білмейді. Өкінішке қарай, ата-аналардың бәріне мен әрине көпке топырақ шашпаймын, бірақ дегенмен де сондай рухани құндылыққа бөліп жеуге, бөлісуге, көмектесуге, қолыңнан келгенше қол ұшын беріп, ол адамды сол өзінің тығырықтан шығуға жол беруіне, соның қандай мәселелер жатыр, сонымен тіпті біздің өзіміздің кішкентай ғана жақсы сөзімізді айтсақ та ол адам кәдімгідей жігер алып қалады, иә. Сондықтан да балаларымызды болашақта осындай құндылықтарға үйреткеніміз жөн деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, жанұядағы көмек деген әдетте ол өзіңізден кейінгі іні қарындастарыңызға ойнатасыз, анаңызға көмектесесіз, бос уақытыңызда кітап оқисыз, ыдыс жуғанды жақсы көресіз, гүлге су құясыз, далада көп ойнайсыз, сабақтан бесік баға алып, ата-ананы қуанту, ата-ананы тыңдау деген сияқты, иә. Мысалы, анама көмектесемін. Көп жағдайда анасына көмектеспейтін қыздар болады. Мысалы, мен есімін атамай қойын, сонда бір әйелді танимын. Ол өзінің бір ұл бір қызы бар, 10 жылдан кейін қызын дүниеге алып келген, бірақ сол бірінші ұлын алып келген, 10 жылдан кейін қызын дүниеге алып келген. Сонда қазіргі қызына еш нәрсе істетпейді. Сөйтіп бір күні мен бір сұрақ қойғанымда, қызыңызға неліктен сіз сонда еш нәрсе үйретпейсіз деген кезде, ол айтқан, ол әлі жас, оның әлі ол күйеуге шығар кезде, тұрмыс құрар кезде өзі барлығын үйреніп алады деген сияқты. Бірақ мен ойлаймын, әр бала, әр ата-ана, әр балаға қызы болсын, ұлы болсын, қандай да жағдай болмасын, сонда үйдің де шаруасын үйрете білген жөн. Біз айтамыз, ол бала ол сырттың адамы, үйдің жұмысын жасауға міндетті емес, ол қызға ұқсап кетеді, немесе жаңағы әйел жанды болып кетеді деп. Бұл айтып отырған ойдың барлығы дұрыс емес. Әйел, ер адам керек десеңіз, ұл бала ол керек десеңіз, ол бір-екі болса да тамағын жасап, жасау керек. Ол соны үйрену керек, артынан кен затын жинау керек, өз бөлмесін жинау керек. Міне осы ол тәртіп, ол ешқандай кейін мысалы жар алып үйленген уақытта ол әйел жанды болып кетпейді. Қайта ол мысалы келініңіз сізге алғысын айтып, міне енем болса осындай баласын осындай жақсы нәрсеге үйреткен, мен алғысым шексіз деп үлкенге құрмет, кішіге ізет, яғни сіз кішіге өзіңіздің дұрыс ізеттілігіңізді көрсеткен уақытта сіз кішкентайлардан өзіңізден кіші адамдардан алғыс аласыз, ал сол адамдар сіздің сондай үлкен жақсылық жасаған, өзіңіздің дұрыс тәрбие берген ісіңізді көріп, ол кейінгі өзінің ұрпақтарына, балаларына тәрбиелейтін болады. Осылай адам өзгере бастайды, оның ұрпағы өзгере бастайды. Көргенді текті деп айтып жатады ғой. Міне осының барлығы осыдан шығады, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да анама көмектесу, яғни жанұядағы көмектесу, бұл бәрінде міндеті. Әр жанұяда өзінің бір заңы болады мысалы. Сондықтан да бұл ұл бала ғой, жинамай қойсын деме. Әр адам бала өзінің артындағы затын жинай білу керек, көмектесе білу керек. Мен айтпаймын, үйге келесіп ұл баладан жұмысқа кірісіп кету керек деп. Жоқ, жай ғана үйде тамақ жоқ болып қалды ма? Жоқ, бір нәрсе жаңағы анасы ауырып қалды ма? Я болмаса тағы мысалы әкесі басқа жақта, бірақ тамақ жасайтын ешкім жоқ. Сіз сондай кезде анаңызды тастап, сіз басқа жаққа барып тамақтануға кетпейсіз ғой. Сіз жоқ дегенде өзіңізге бір кішкентай макарон болса да қуырып соны, немесе соны суға асып, бетіне жайғана етті қуырып соның бетіне салып, міне осындай ғана жай бір жейтіндей тамақ жесеңіз де анаңыздың кәдімгідей еңсесі көтеріліп, соған кәдімгідей бір жақсы болып қалады. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, ал достық деген көмек дегеніміз не? Ол досымен жиі ұрсамыз, досым екеуміз қиын сабақты бірге оқимыз, достармен әрдайым тату жүреміз, достарымызды жақсы көру, сыйлау, жалғыз ойнағанды жақсы көру, достарым көп болғанын қалау, мысалы досыма қиындықты көмектесуге дайын болу, міне дос арасында келіспеушіліктер болып қалады. Бір сөзге келіспей қалады, иә, енді адам ол пенде болғаннан кейін кемкетіктері болып жатады. Сондай кезде мысалы екі жаққа бөлініп кетпей, қандай жағдай болмасын, бір-бірлеріңіздің жандарыңызды түсініп, бір-бірлеріңізге көмектеріңізді беріп, сондай бір дос бола білу керек. Онымен мысалы досыңыз әкешесіне айта алмайтын сырын ол досымен, сізбен бөлісуі мүмкін. Сондай жағдайда онымен жаңағы дұрыс бағдар беріп, әрқашан досым сенің жаныңдамын, ешқашан сен мұңайма, өмір деген қиын, бірақ сен жалғыз емессің, сенің айналаңда біздер бармыз, біз саған көмектесеміз десе адам кәдімгідей жігерленіп қалады ғой. Ал өз-өзіне көмектесу деген әрдайым денесін шынықтырумен айналысу, бос уақытын тиімді пайдалану, азанда салқын сумен шайыну, тісін жуу, киімді тазалау, өтірік көп айтпау, кітапты көп оқу, соңда әр адам, яғни жаңағы өзіне есеп беру керек. Бүгін мен не істедім? Қандай пайдалы істермен айналыстым? Бүгін уақытымды текке кетірдім бе? Осы бүгінгі алға қойған мақсатым, яғни бүгін мысалы мен сондай өзіме пайдалы істермен айналысуға уәде бердім, соны орындадым ба деп, міне адам өз-өзіне көмектесу керек. Жалқаулықты алып тастау керек. Иә, шаршайсыз, жұмыстан келесіз, сабақтан келесіз, бірақ адамның ынтасы, қайтсем де осы мақсатыма жетемін десе, ал мақсатқа жету әрине ол біреуге қиын, біреуге оңай болса, сол қиыншылықтар арқылы, кедергілер арқылы сіз көп деген дүниелерді түсінесіз, көп деген дүниелер ашылады. Сонда сіз одан беттер кәдімгідей былай қарап отырсақ, биік таудың шыңына да жету әбден мүмкін. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы көмек тұрғыда жанұядағы достық, өз-өзіне көмектесу деген міне осындай жаңа көмектесудің сізге істерге мәліметтерін, қыр-сырларын ашып беріп отырмыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып қалт жолдаңыздар 8707-724-30. Тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Молдавада прокуратура қызметкерлерінің күні, Украинада өрттен қорғау қызметкерлерінің күні жылын сайын қаңтардың 29-ында аталып өтеді. 1936-99 жылдар аралығында өмір сүрген жазушы, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Сүндетов Мағзом дүниеге келді. Атырау облысында туған, Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика бөлімін бітірген, жазушы баспасының редакторы, аға редакторы, бөлім меңгерушісі болып істеген. 1990 және 96 жылдары ана тілі баспасының бас редакторы болған. Тұңғыш әңгімелер жинағы 1961 жылы «Жол айрығы» деген атпен жарық көрген. Балық аулай барғанда әңгімелері «Күтемін сені», «Дидар», «От ішіндегі адам» повестері, «Үзенгі жолдас», «Құмдағы ауыл», «Еліктің лағы» повестермен әңгімелері, «Ескексіз қайық», «Қызылай» романдары, тағы басқа шығармалары жарық көрген. Жазушының көптеген туындылары неміс, чех, венгр, югослав, тағы басқа тілдерге аударылған. Еңбектегі ерлігі үшін медальмен, Қазақ КСР жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған. 1936 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері Оразбаев Сәбет Қоңырбайұлы дүниеге келді. Шымкент облысында туған, Құрманғазы атындағы өнер институтының театр факультетін бітірген Сәбет Оразбаев монографиясының авторы. 1959 жылдан Алматы киностудиясының актері. Қазіргі қызметінде 1960 жылдан бері Қабыл адамның ұлы, яғни Әбіліс рөлінде, Абылай хан спектаклінде Бұқар жырау, Ревизорда Городничий, Жүрек жүрек ауыртпа және басқа да спектакльдерде ойнаған, көптеген кинофильмдерге түскен, Еңбек қызыл ту, Парасат, Отан ордендерімен Қазақ КСР жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал бүгінгі тақырыбымыз көмектесе білейік дейді. Ендеше халықтан пайда көремін демей емес, халқыма пайда берем деп өмір сүру керек, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше қазір тамаша өнге кезек берсек.
Жайып жетер ме баға Асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды мақабат қана Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес Жүрегінде аяла арманды бір сол Көңілінде шалқып күй, жүрегінде нұр тонып Мақабат пен сезім
Сезім сиқырлы ғаламат, ол жүректе сам білес жүрегімде аяла арман да бес көңілімде шалқын күй жүрегімде нұр тонып махаббат пен сезіммен әлемді шын сүй
Адам адамға жақсылық жасау үшін жаралған. Жақсылық пен игілікті іс жасау үлкен адамгершіліктің белгісі. Басқа адамдарға көмектесіп жүрген көптеген абзал жандар бар. Егер адам басқаларға жақсылық жасап, қиын кезеңде жақсылық көрсетсе, ол да оған жанашырлық танытады. Жақсылық жасау ол әрбір адамның міндеті. Көп адам жақсылыққа жақсылық жасай алғанмен, жамандық жасаған адамға келгенде жақсылық жасай алмасы анық. Былайша айтқанда, жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі болғанмен, жамандыққа жақсылық тек ер кісінің ісі деуге болады. Бұл өмірде адам ең бастысы көп жақсылық жасау керек. Адам бұл өмірге адам болып келгеннен кейін адамдарға көмектесу керек. Әсіресе қарт адамдарға. Егер жақсылықты көп жасасаң, сол жақсылықты сол адам қайтарады. Қиын кездерде қол созсаң, саған да қиын кезде көмектеседі. Адамға зұлымдық жасауға болмайды. Егер аяғыңды шалыс бассаң, сосын құтыла алмайсың дейді. Жалпы қарт адамдарға көмектесу. Осыдан бір ай бұрын қателеспесем, теледидар арнасында қарт адамның жаңағы өзінің айтқан әңгімесінде балалары бас тартқан екен, үйлеріне жолатқысы келмейді деп. Содан кейін журналист мамандар балаларын іздеп сұхбат алған кезде кішкентай кезімізден ата-анамыз, анамыз ерте қайтыс болды. Атамыз, әкеміз болса ішімдікке ішті, бізге дұрыс қараған жоқ. Сондай ұрып соқты деп, сондай біз кішкентай кезімізде сондай жан жараларымызда алдық әкемізден сол үшін біз қарағымыз келмейді дейді. Мен осы тұрғыда айтып кететін жайт, әрине, кішкентай кезде егер бала әке-шешесінен мейірімділікті көрмесе, қамқорлықты көрмесе, ішімдік ішкен ортада өссе, отбасында өссе, ол бала кейін сондай мейірімсіз болып кетуі әбден мүмкін. Бірақ бұл жерде мен айтып кететін жайт, кешіріңіз әкеңізді, я болмаса қандай жағдай болмасын қабылдай біліңіз деп айту оңай, бірақ дегенмен де бізде күнәһар пендеміз. Егер біз бізге жамандық жасаған адамдарды, дұрыс емес қарым-қатынастар сөздер айтқан адамдарға біз ренжитін болсақ, егер сол сөздерін, әрекеттеріміз көкейімізде сақтап, соны кәдімгідей күні кешке дейін соны ойлап жүретін болсақ, сол адамды көрген кезде ашуға беріліп, өз ашуымызға сондай басқара алмайтын болсақ, әрине ол кәдімгідей жараны дұрыс емдемесе асқынып кетеді ғой. Сол сияқты адамның жанын жаралау өте әрине сондай нәзік дүние, адамның жаны. Сондықтан жаралау өте оңай, бірақ дегенмен де егер әкесі өкініп жататын болса, өз ісіне мойындаса, әрине кешіру керек, қабылдау керек. Ол әке, ертең күні сіздің іс-әрекетіңізге қарап, балаларыңыз сізге қамқорлық көрсетеді, мен әкем осындай болған деп. Содан кейін ең бірінші сіз өзіңіз Құдайдың алдында сондай рахымдылыққа, жарылқауына, оның батасына ие болатыныңыз сөзсіз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қарттар үйіне ата-аналарын тастап, осы кісіден ешқандай жақсылық көрмедім. Сонда қартайғанда өзінің өмірін ойламады ма? Күні бізге қарап қалатын біледі ғой, сонда қалай болған деп. Қаншама балалар өсе келе, тіпті үйленіп, отбасын құрып жатса да кешіре алмайтын қаншама жандар бар. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы тұрғыдан өте кішкене сондай бір сақ болсақ, терең ойлансақ, жүректеріңізді кешірімге алып келіп, келіп, сол адамды босатып, сол кек сақтамай, өзіңіздің жан дүниеңізбен психолог мамандармен жұмыс істейсіз бе? Жоқ, әлде сондай қандай бір, енді көп қой оның жаңағы жолдары. Сондықтан осы жөнде адам кішкене өз-өзімен күресе білсе, қиын нәрселерін жеңе алмаса, соны кешірдім деп айтқаның өзі, сіз бірден ол әкешеңізді кешіре алмасаңыз да, бірақ күндердің күнде мен оны кешіремін, кешіруге маған жол бере көр деп осы жаратушы иемізден сұрайтын болсаңыз, әрине Алла Тағала сіздің жүрегіңізге көп деген сондай бір көмек береді, рахмын төгеді және сізді кешірімділікке алып келеді. Сөздің өзінің бір құдіреті бар ғой, сондықтан да айтады жаңа, сөздің құдіреті бар, айта білу керек деп. Аузымыздан шыққан әрбір сөз жақсылыққа, кешірімділікке, сондай адамдар мұқтаж сөздерді айта білгеніміз жөн. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше адамның асыл қасиетінің бірі жақсылық жасай білу. Адам кешіре білу керек. Кейбір адамдардың жамандық жасауға, қастандық етуге ниеттері болады. Жануарларында жамандық жасау мүмкін. Кірпі баласын жұмсағым, қарға баласын аппағым дейді емес пе? Олар өз баласына мейірімділікпен қарайды. Адамдар да бір-біріне мейірімді, жанашыр болса екен дейміз. Тыңдармандар, жалпы адам адамға жақсылық жасау үшін жаралған. Жақсылық пен игілікті іс жасау үлкен адамгершіліктің белгісі емес пе? Егер адам басқа адамдарға жақсылық жасап, қиын кезде демеу берсе, ол да саған өз жанашырлығын танытады. Көп адам жақсылыққа жақсылық жасай алғанмен, жамандық жасаған адамға келгенде жақсылық жасай алмасыны алмасы аны. Бірақ олай кекшіл болудың қажеті жоқ. Сен кешір. Сен де адамсың, сен де қателік жасайсың. Сен де біреу кешіреді, адамдарға барынша көмегіңді аяма. Сол кезде ғана сен адамгершілігі мол, бойында жақсы қасиеттерге толы адам боласың. Есіңде болсын, жақсылық жаса, әрбір адамның міндеті ғой. Сондықтан да көбінесе адамдар мен ол адамға кезінде көмектестім, бұл адамға мен қол ұшын созғанмын, немесе мен ол адамның жаңағы кезінде көп қаражат бердім, өсідім, бүйттім деген сияқты жақсылықтарын айтып жатады, көмектестім деген сияқты, ал ол адамнан маған еш нәрсе қайтпады деп. Негізінде жақсылық жасаған уақытта үлкен сондай бір зор сүйіспеншілікпен жасаған дұрыс. Екіншіден қайтарымсыз. Ол адамнан бұл адамнан менен қайтады ғой деген мақсатыңыз болмасын. Егер жақсылық жасасаңыз, тек қана оны қайтарымсыз және де жаңағы шын жүрегіңізбен. Мен бұл жерде айтып отырған жоқпын, яғни қарызға беріп келген адам кейін бермеймін десе, оған сол жақсылықпен жаңағы жақсылықпен қайтар деп ондай мағынада айтып отырған жоқпын. Иә, қарыз сұрап келген адам, ол сіз қарызыңыз, егер шынымен де қалтаңызда қаражатыңыз болса, көмектескіңіз келсе, шын мәнінде ол адам қатты мұқтаж болатын болса, онда сіз бересіз бе, бермейсіз бе, әрине өз еркіңіз. Бірақ та осы жағдайда мысалы жаңағы біреудің туған күніне барасыз, біреудің үйіне барасыз, біреуге бір жаңағы қатты бір нәрсеге қыжалат болып жатқанда, баласы мысалы бір жаңағы бір ауруға ұшырап қалған жағдайда, иә, түрлі жағдайлар болып жатады ғой, сонда өз еркіңізбен құрбандық жасап сол адамға менің көмегім болсын деп жаңа қалтаңыз көтергенше сол қаражатты көмектесуге көмектесем деп шын ниетіңізбен берсеңіз, сол адамнан болмаса да ол басқа адамнан келетіні анық. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, жақсылық жасай білген кезде біз алдымен ойланайық, бұны мен қандай мақсатпен жасап жатырмын? Шын жүрегіммен бе, зор сүйіспеншілік кең пейілмен бе, жоқ әлде міндетпен бе? Кейін бұл адамды қайта деп. Иә, кейбір кезде болады, осы адамға қанша көмектесін, бірақ керек кезінде ол адамдар пайдаланып кетеді, керек емес кезде мен оларға мүлдем керек емеспін, керек кезде мен тауып алады деп сөйтіп, бірақ мен сондай аңқаулығымнан көмектесіп жіберемін, бірақ соның арты маған сондай қатты ауыр тиеді дейді. Осындай уақытта сіз жоқ деген сөзді айта білмейсіз демек. Адам өзінің шекаралары болу керек, сол шекараларынан аттамау керек, ешкімнің ешқандай құқысы жоқ және сіздің де біреудің шектеуінен яғни өзінің қойған шекараларынан кірмеуіңіз керек, егер ол адам сізге рұқсат бермейінше. Демек, сіз деген өзіңіз жоқ деп айта алмайсыз, сол адамның көңіліне қарайсыз, жарайды деп, бірақ ол адам сізді пайдаланып кетеді. Осындай уақытта сіз әрдайым өзіңізге, егер шын мәнінде ол адамның көңіліне қарамай, егер ол адамның бір емес бірнеше рет сізді пайдаланып кетсе, онда сіз оған шектеу қойыңыз, жоқ деген сөзді айта біліңіз. Түсінетін адам түсінеді, түсінбесе онда жол ашық, ондай адамға сіз еш нәрсе істей алмайсыз, егер ол адам өз еркімен өзгермесе. Бірақ сіздің жоқ деу арқылыңыз ол адамды өзгеруі әбден мүмкін. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, ал жақсылық жасай білген кезде біздің бар жақсылығымыз шын жүрегімізден болсын, сондай таза ниетіміз болсын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жақсылық оны әркім арқылы түсінеді. Жақсылық деген ол тек жақсы іс жасау емес, жақсы қарым-қатынаста өзіңе үлкен жақсылық жасау. Сен жақсылық жасап адамдарға дөрекі тәкаппарлана қарап, өзіңді жоғары ұстасаң, жасаған жақсылығың еш болады. Бұны естіген шығармайық. Егер саған бір адам қиянат жасап, соңынан сол адамға көмек керек болса, онда сен көмектес. Бұл нағыз мықты адам екенін көрсетеді. Жасаған әрбір жақсылығың жауапсыз қалмайды, ол анық. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қайырымдылық жасасаң да қайырымын өзің көресің деген үлкен бір дана халық айтқан. Қайырымдылық халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі емес пе? Жанашырлыққа жан риза дегендей, қамқорлыққа алынған балалардың жанашыр қамқоршысы болып, аял алақанын тосып, жүрек жылуын ұсыну сауабы мол іске әрбір адамның азаматтық парызы емес пе? Сондықтан адам өміріндегі ең игі істерінің бірі мұқтаж жандарға қамқорлық жасау, адамдар бір-біріне қайырымдылық, мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасайды. ол адамда кәдімгідей, иә, бұл өмірден түңіліп кеткен кезде қандай осы өмір қатыгез еткенде, біреу оған жылы сөз айтса, жігер берсе, көмегін тигізсе шын жүрегімен, ол адам да кәдімгідей ары қарай өмір сүруіне үміт болады. Сіз ол адамға үміт бересіз, сондықтан ол адам да кейін басқаларға көмектеседі. Ал сіздің жақсылығыңыз еш уақытта, жаңа біз айтып кеттік, жауапсыз қалмайды. Өйткені бізді жаратқан жаратушы Алла Тағала барлық мұң мұқтаждарымызды не ішем не кием деп ойламаймын, тек сондай айналаңызға сүйіспеншілікпен сондай игі істер жасау арқылы, өзіңіздің шынайылығыңызды көрсету арқылы сіз адамдарға сыйлы боласыз, және де көптеген Құдайдың сондай батасына, жарылқауына ие боласыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша әнге кезек берейін. Біздің бағдарламамыздың бітуіне кәдімгідей бір 15 минут уақыттай қалды. Әлде бізге хат жазып хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше қазір алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жас пен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі. Жасыта қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жыл. Жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман тұрса да қанша тосқа ол тосып алды тасып арман басыл мен қайрат ола қанат пырағы үміттің сенім шырағы жетелеп мені әр қашан алға деп тұрады мұнар тобың мен соңына түссе де томан болмайды тек осал болу
Ең ақылды және дені сау балалардың қай айда туатыны анықталды. Зерттеу жұмыстарының нәтижесіне сүйене отырып, ең ақылды және дені сау балалар қай айда туатыны анықтап көруге болады екен. Ғалымдар ең ақылды және дені сау балалар қай айда дүниеге келетінін айтқан болатын. Ендеше Кембридж ғалымдары 6-дан 15 жасқа дейінгі 1,2 миллион баланың ақыл ой дамуына талдау жүргізген. Зерттеу Флориданың мемлекеттік мектептерінде жүргізілді. Бұл жұмыстың нәтижесіне 42 айында туған балаларының оқу үлгерімі жоғары болғаны анықтады. Бұдан бөлек 42-ті дүниеге келгендер кәмелеттік жасқа толмағандарға арналған түрмелерге басқаларға қарағанда азырақ түскен. Сондай-ақ ғалымдар ересек адамдардың арасында да зерттеу жүргізген. Олар жоғары оқу орындары түлектерінің арасында жақсы оқып, жоғары балл жинағандарында 42-те өмірге келгенін анықтады. Мұндай ақпарат National Bureau of Economic Research басылымында жарияланды. Айтпақшы, бұдан өзге ғалымдар дені сау балаларының қай айда туатынын анықтап көрген. Бұл мақсатта олар 1,7 миллион адамның 20 жыл ішіндегі мәліметтеріне талдау жасаған. Сөйтіп, ең дені сау адамдар мамыр айында туатыны белгілі болды. Ал қазан айында дүниеге келгендер дәрігерлерге жиі қаралады екен. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы мінекей ғалымдар жүргізген зерттеулерінің қорытындысы осындай. Дегенмен баланың ақыл ой қабілеті мен денсаулығы ата-анасының генетикасы жасайтын жағдай мен тәрбиесіне байланысты екенін де ұмытпаған жөн. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарының кезекті саны осындай болатын. Жалпы, егер сіздер шынымен де өмірде қызықты деректерге куә болсаңыздар, әлемдегі жаңа оқиғаларға немесе өзіңізге бір жаңаша дүние ашылатын болса, біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына хат жолдап, я болмаса 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдауға болады. Жалпы жақсылық жасау сондай ақ сәнге айналып кетіп бара жатыр, иә. Мысалы, бір қайырымдылық істер жасаса, соны біреулер жаңағы ғаламторға салып, мақтанып, шектен шығып кететіндер де аз емес. Қайырымдылық жасау үшін бай болу міндет емес, жүректе мейірім болса, жетіп жатыр. Қарсы алдынан мұқтаж жан шықса, шын мейірімді жан қалтасындағы соңғы тиынын беріп кете салады. Тіпті үстіндегі киімін шешіп беруде ғажап емес. Және олар мен бердім деп айтпайды да көбіне. Үндеме жүріп істейді, көпшілік тек нәтижесін көреді. Мысалы, кейін кездер Алматы Астана көшелерінің ағашқа нан іліп кететіндер пайда болыпты. Жо-жоқ, олар мастанып нанды талаға далаға тастағандар емес, себебі қалташадағы нанның жанында дүкеннен жаңа сатып алынған деген жазу ілулі тұрады. Яғни бұл нан таппай жүрген мұқтаж жандарға әдейі әзірленген тосын сый екен. Оны кім іліп кеткенін білмейміз, бірақ ниетінің қандай екенін айтпаса да түсінікті. Шын ашықтың қандай болатынын білмейміз, бірақ 1931-32 жылға ашаршылықта бастан өткерген ата-әжелеріміз өле-өлгенше нанның қиқымы жерге түсіп кетсе, теріп алып торғайларға тастайтын, тіпті жеп қоятын. Сосын ол кісілер көршісінің аш қалмауында үнемі қадағалап, соғымға шақыру өз алдына кәдімгі күнделікті тіршілік барысында көптеу етіп ас пісірсе, көршінің сыбағасын апарып беретін. Ауылда бәлкім бұл үрдіс бар шығар, бірақ қалада, ал енді мүлдем танымайтын, бірақ көмекке мұқтаж адамдарға қарайласу нағыз қайырымдылық екен. Балалар үйіндегі той. Жалпы қазір жақсы адамдар көп, олар жасап жатқан жақсылықтың түрлері де саналуан. Жетімнің басынан сипап жесірдің көз жасын құрғатуға тырысып жатқандар еліміздің әр түкпірінде жүр. Оларға ешкім сендер өйтіндер деп жатқан жоқ. Өздері қолдары қалт еткен сәтте азын-аулақ сыйлықтарын алып балалар үйіне қарай тартып отырады. Мәселе қымбат сыйлықты үйіп төгіп тастап кету емес. Балаларға да оның қажеті шамалы. Оларды үкімет тамақ, киім-кешек бәрімен қамтамасыз етіп отыр. Бірақ ата-ана аға әпкенің орны бәрібір ой сұрап тұрады. Себебі тәрбиеші ұстаз олардың бәріне ортақ, ал әр бала жеке өзі біреуге аға әпке ана деп айтқысы келеді. Бала боп еркелегісі келеді. Міне, жетім балалар үйіне баратындардың ең басты мақсаты соларды өз бауырына тартып, басынан сипай еркелетіп ойнату. яғни өзінің бойындағы мейірім мен жылуын атты жігіт мұқтаж жандарға беру. Тіпті таяуда Шымкентте жас жұбайлар өз тойларын балалар үйінде өткізіп, көпшілікті тәнті қылды. Той алдында қыдыру жоралғысын жетімдер үйіне өткізу шаңырақ көтеруші мейірман Сауранбек бұрыннан ойлап жүрген екен. Картежге ақша шығарғанша асаба жалда балалар үйінде дастархан жайғаным дұрыс қой деген ой алғаш достарына айтқанда, олардың арасына күле қарағандары, тіпті әзіл деп қабылдағандар болыпты. Тіпті келіншегі Сәния да алғашында лимузинмен қыдыруды қаласа да, жас күйеуінің ақылынан соң райынан қайтып келісім берген. Ал балалар болса, ақ көйлекті келіншектің айналасынан үйіріліп шықпай, әрқайсысы жеке-жеке билеп, сөзбен айтып жеткісіз қуанышқа бөленсе керек. Оны көріп өзімізде көзімізге жас келді, дейді күйеу жігіт. Жақсылық жасауды сәнге айналдырған жастар. Бір мұқтаж жолықса, осыларының бір аулақ жүріңдерші деп жегіп тастайтындар да бар емес пе? Арам тамақ бұлар әбден дәнігіп алған. Біз еңбек етіп ақша табуымыз керек, ал бұлар түк істемей салық жинап күн көреді, ұялмайма деген небір адамдарды көргенмін. Көбісі тотыдайын таранған сұлу бикештер мен сұңқардайын сыланған сырбаз жігіттер. Адам аласы ішінде дейтіні сол ғой, бірақ мұндайлардан гөрі нағыз жаны жайсаң жандары мен өз басым көп көремін. Болып жұртты жарылқаушыларының жөні бір бөлек, ал енді ештеңіз жоқ бола тұра, жұртқа көмектесуге келгенде соңғы тиын беретіндерді тіпті жан тебірентерлік. Себебі олар біреуге көмектесуге өзінің ең құндысы уақыты мен күш жігерін берушілер ғой. Алматы Астанада ғана емес, қазір жақсылық жасауды хоббиге айналдырғандар еліміздің түкпір-түкпірінен бой көрсетуде. Мысалы, Талғарда бір топ жас соқырлар үйіне қысы жазы азық-түлік жеткізіп беруді өз мойнына алса, Атырауда жұрт жұмысы өз ісін ысырып тастап, кірісіп кететін бір топ жас көп балалы аналарға азық түлік тасып, хал үстінде жатқандарды ажал аузынан арашалап қалуға асығады екен. Қазір бәрі ақылы, ендіше бұлар ақшаны қайдан алады десек, олар қолөнер жәрмеңкесін ұйымдастырып, тәттілер тіпті шар сату сияқты қаржы түсімінің түрлі әдістерін тауып та қойыпты. Әлеуметтік желіде өткенде қоғамдық тоңазытқыштың суреті тарады. Әзірге Сауд Арабиясына ғана бар ол тоңазытқышқа кейбіреу өзінен артылған ас ауқатты қойып кетсе, мұқтаждар сол жерден керегін алып ішіп жейді. Сол сияқты Түркияда да қоғамдық ілгіш пайда болды. Яғни артық ауыз киіміңіз болса, сол жерге іліп кетесіз. Ал керек еткен жандар сол жерден күйіп кетеді. Кім бастаса да көз жас үйірерлік ізгі бастама екен. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы жақсылық жасаған боп көрінетіндер мен шын жақсылық жасайтындардың арасы жер мен көктей. Мұқтаж жанды көрсек, бейшара деп оған мүсірке қарап өтіп кеткеннен пайда жоқ. Одан да несін айта берейік? Жақсылық жасағысы келген адам бір ретін табады емес пе? Жақсылық жасау барлығымыздың қолымыздан келеді. Адам адамға жақсылық жасау үшін жаралған. Жақсылық пен игілікті іс жасау үшін адамгершіліктің белгісі. Басқа адамдарға көмектесіп жүрген көп деген абзал жандар бар. Егер адам басқаларға жақсылық жасап, қиын кезеңде жақсылық көрсетсе, ол да оған жанашырлық танытады. Жақсылық жасау әрбір адамның міндеті деп мен қорытындылағым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Тамсаны шын бақытты сол жан табады.
Жолдар сұлдап барады, барлығы да бос қалады.